Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata možete čuti balkanski lideri u Briselu kod Federike Mogherini. Bosna i Hercegovina i dalje podeljena oko pristupanja NATO-u. Šta znači zabrana ulaska Goranu Radosavljeviću Guri u SAD? Vesna Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava.
To je jedan poludiplomatski, nazovimo to tako, potez Sjedinjenih Američkih Država. Za taj slučaj mora da bude rasvetljen. To znači ipak poruku onima koji treba da sprovode dalju istragu u slučaju braće Vitić.
Branka Mijelić osumnjičena za učešće u pokušaju državnog udara u Crnoj Gori i dalje se krije u ambasadi Srbije. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je obavestio kosovskog premijera Ramuša Haradinaja da zakoni o transformaciji kosovskih bezbednostnih snaga ne utiču na misiju KFOR-a i da se ona nastavlja. Haradinaj je preneo Stoltenbergu garancije da će transformacija bezbednostnih u oružane snage Kosova biti transparentan proces uz, kako je naveo, usku saradnju sa NATO-om i misijom KFOR-a. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk izjavio danas da je imao dobar sastanak s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Ano Brnabić. On je na Twitteru naveo da su razgovarali o značaju regionalne stabilnosti i dijalogu Beograd-Priština. Preslužba predsjednika Srbije saopštila da je Vučić razgovarao s Tuskom o situaciji u regionu, carinama Kosova 100% na robu iz Srbije i evropskim integracijama Srbije. Bivši komandant 5. korpusa armije BiH Atif Dudaković izjasnio se pred sudom BiH da nije kriv za zločine počinjene u Krajini, za šta ga tereti BiH tužilaštvo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
SAD su porazile ekstremističku islamsku državu u Siriji, objavio je danas američki predsjednik Donald Trump i dodao da je ovo bio jedini razlog zbog kojeg je držao vojsku u toj zemlji. Američki zvaničnici koji nisu željeli da budu imenovani rekli su ranije Reutersu da SAD razmatraju potpuno povlačenje svojih trupa iz Sirije. Oni nisu saopštili detalje, a Pentagon i Bela kuća odbili su da komentarišu. Evropska komisija saopštila je u sredu da je usvojila mere za konkretne sektore kao što su finansijske usluge, vazdušni saobraćaj i carine, da bi ublažila posljedice nedostatka sporazuma s Londonom o Brexitu. Ukupno 100 dana do Brexita 29. marta 2019. godine, komisija je ocijenila da je neophodno i hitno da se danas usvoje ove mere da bi se ograničila najveća šteta izazvana mogućim nedostatkom sporazuma kada Britanija izađe iz Unije. Evropska unija postigla je dogovor o zabrani upotrebe plastike za jednokratnu upotrebu, kao što su plastični tanjiri ili slamčice, saopštila je Austrija kao predsjedavajuća zemlja Evropskom unijom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o radnom ručku u Briselu evropske komesarke za spojnu politiku Federike Mogherini i balkanskih lidera, javlja Đeračina Tuhina.
Predsjednici Srbije i Kosova su izašli sa dijametralno suprotnim stajalištima oko mogućnosti postizanja sporazuma u skorijem periodu. Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, govoreći o pismu američkog predsjednika Donalda Trumpa, pozitivno ocenio američko interesovanje za ovo pitanje, ali je naglasio da ne deli sva mišljenja sa američkim predsjednikom.
To meni govori o tri stvari. Prva je da su Sjedinjene Države zainteresovane za rješavanje problema Kosova kakvim takvim kompromisom. Druga stvar je ta da je u to uključen američki predsjednik po prvi put otvoren i nedvosmisleno, što znači da će velika mašinerija podržavati dolazak do takvog rješenja. Treće, to što on kaže da smo ušli u finalnu fazu, ja sa tim ne mogu u potpunosti se saglasim i ne mislim da smo blizu rješenja.
Kosovski predsjednik Hašim Tači sa druge strane je mišljenja da je moguće postizanje sporazuma u bliskoj budućnosti. Čvrsto verujem da ćemo u narednim nedeljama ili mjesecima okončati proces tako što ćemo postići sporazum između Kosova i Srbije, naglasio je kosovski predsjednik. Vučić je izrazio spremnost da nastavi dijalog sa Prištinom, ali ne pre nego što vlada Kosova ukine tarife na uvoznu robu, a Hašim Tači sa druge strane je naglasio da će do naredne runde dijaloga doći posle novogodišnjih praznika. Inače, Tači i Vučić su bili gosti šefice evropske diplomatije Federike Mogherini, koja je organizovala neformalni ručak sa liderima iz Zapadnog Balkana, gdje se razgovaralo o prilikama u regionu. Ove godine je Mogherini pozvala lidere regiona, tako da se među zvanicama našlo 3 predsjednika i 3 premijera. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
O NATO integracijama Bosne i Hercegovine, oko čega je ova zemlja i dalje podeljena. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Nakon što je Bosna i Hercegovina dobila zeleno svjetlo za aktivaciju akcionog plana za članstvo u NATO, otvorile su se stare podjele u državi na one za i protiv pristupanja Sjevernoatlantskom savezu. U svemu prednjači predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Milorad Dodik, koji ne propušta priliku da kaže kako je entitet iz kog dolazi protiv pristupanja NATO-u. Otišao je korak dalje i najavio mogućnost za izlazak iz sporazuma kojim su formirane oružane snage Bosne i Hercegovine, a tu je najavu potkrijepio tvrdnjom da su oružane snage formirane, citiram, pod brutalnim pritiskom na Republiku Srpsku.
I Republika Srpska će u najskorije vrijeme putem nadležnih institucija previdjeti, ispitati mogućnost za izlazak iz tog sporazuma koji je predviđao stvaranje oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Vojno-politički analitičar Nevenka Zazović sumnja da će se Republika Srpska povući iz oružanih snaga i za čijeg je formiranja, kako podsjeća, niz međunarodnih ugovora. Odgovarajući na pitanje kakve posljedice mogu biti, on podsjeća na činjenicu da se mišljenja ruskog ambasadora u Sarajevu uvijek izdvajaju od ostatka članica Vijeća za implementaciju mira, ali su u najvećem broju slučajeva identična sa stavovima koje iznosi Dodik.
E sad ja vas pitam, da li Dodik kaže ambasadoru šta će govoriti ili ambasador kaže Dodiku šta će govoriti? Ako odgovorite na to pitanje, onda manje više mnoge stvari će vam postati jasne.
Bosna i Hercegovina nalazi se, dodaje Kazazović, u jednom izuzetno neobičnom položaju. Akcioni plan sadrži 5 tačaka koje su zapravo nacionalni program. Dakle, u slučaju Bosne i Hercegovine mora na njemu raditi cijela država. Taj nacionalni program traje 5 do 6 godina i zamišljen je kao resetovanje Bosne i Hercegovine na ispravan način, dodaje on. NATO je otvorio vrata, no odgovor je na Bosni i Hercegovini, koja će morati, ukoliko želi ući u Sjevernoatlantski savez, napraviti mnogo na polju reformi.
NATO neće invalidnu državu, a mi smo invalidna država. Znači, on neće državu koja ima silne problema, nego hoće državu s kojom može normalno da komunicira. Na neki način, ja ovo što Dodi govori primam sa vrlo određenom rezervom.
Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije kaže da je u Bosni i Hercegovini sve moguće, pa tako i ovakva najava predsjedavajućeg bosansko-hercegovačkog predsjedništva Milorada Dodika, koji je trenutno po funkciji vrhovni komandant oružanih snaga. Ukoliko bi se takvo nešto desilo, riječ je o podrivanju odbrambene moći i predstavljalo bi kršenje Ustava i Zakona o krivičnom postupku, kaže on. Sve to pokazuje nedostatak ozbiljnog političkog dogovora i rasprave o pristupanju Bosne i Hercegovine NATO-u.
Do sada imamo istupe medijske pojedinih političara koji su za ili protiv. Ono što je neophodno svakako je sjesti za sto i dogovoriti se o najboljem interesu građana Bosne i Hercegovine. Mislim da je to jedini put kojim trebamo ići ako hoćemo političku stabilnost u Bosni i Hercegovini, ako hoćemo kvalitetan daljni euroatlantski napredak Bosne i Hercegovine, što je svakako ono za što su glasali građani Bosne i Hercegovine.
I profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Olaja smatra da je o pitanju ulaska u NATO potreban veći dijalog u Bosni i Hercegovini, u kojem se, kako navodi, može diskutovati i o ovakvim stavovima predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Ne radi se samo o tome da li će neke institucije da se slože, nego to mora da bude opšta podrška, jer NATO ne želi da ima nestabilne države u svojim okvirima kao članice, jer bi to onda došlo do toga da se svi bave problemima u nekoj državi, a to je NATO je i prevelik pogon da bi to sebe mogao da dozvoli.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije, šta znači zabrana ulaska Goranu Radosavljeviću Guriju u Sjedinjene Američke Države, optuženom za umešanost u ubistvo braće Bitići pre 2 decenije, pripremio Milan Ešić.
Ne želim da reagujem na takvu vest, niti me interesuje, niti me pogađa takva odluka.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Goran Radosavljević Guri nakon što je objavljena informacija da ga je State Department označio kao učesnika u teškim kršenjima ljudskih prava. U izjavi za RS odbacio je bilo kakvu odgovornost za smrt braće Bitići.
Dao sam izjave istražnim organima, 1000 puta sam o tome pričao, tako da je nonsens da govorim o tome uopšte.
Nerazrešeno ubistvo trojice američke državljana albanskog porekla u Srbiji ulazi u drugu deceniju. Već nekoliko godina u javnosti se ukazuje na sumnje o povezanosti ili umešanosti Gorana Radosavljevića Gurija u slučaj koji opterećuje bilateralne odnose Srbije i Sjedinjenih Država, utoliko više jer je Radosavljević član glavnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke na čijem čelu je predsednik države Aleksandar Vučić.
To ima veze i da je poruka i vlastima u Srbiji. To je jedan poludiplomatski, nazovimo to tako, potez Sjedinjenih Američkih Država da taj slučaj mora da bude rasvetljen. To znači ipak poruku onima koji treba da sprovode dalju istragu u slučaju braće Vitić.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Vesna Petrović, direktorka nevladine organizacije Beogradski centar za ljudska prava. Ona je uverena da zabrana američkih vlasti ima širi kontekst od sankcionisanja pojedinca Gorana Radosavljevića, bivšeg visokorangiranog policijskog oficira. U objavi State Departmenta o zabrani ulaska Radosavljevića i njegove porodice u Sjedinjene Države navedeno je da postoje kredibilni dokazi da je umešan u ubistvo braće Bitići pre 19 godina.
Postoje velike indicije da je Goran Radosavljević u to umešan ili u najmanju ruku da je neko ko bi mogao i tekako pomogne u njegovom u razrešenju ali i sudskom epilogu. Svi dokazi ukazuju na to da je on to znao ili morao da zna.
Ukazuje u razgovoru za naš program Nemanja Stjepanović, novinar i istraživač ratnih zločina. U više navrata Radosavljevića su članovi porodice Bitići označavali kao odgovornog za ubistvo Ilija, Agrona i Mehmeta. Ubistvo se dogodilo jula 1999. godine u Petrovom selu blizu Kladova, oko 250 km istočno od Beograda, gde se nalazio policijski objekat čiji je Radosavljević bio komandant.
Goran Radosavljević Guri.
Goran Radosavljević Guri, osoba koja je ubila moju braću.
To nije dokazano.
That's not proved.
Nije dokazano, ali on zna ko je kriv.
Who is guilty? That is sound as...
To zvuči kao vrlo ozbiljna optužba.
He is pretty much knows.
On dosta toga zna. On zna zato što je on taj koji nam je rekao. On nam je rekao koji su ljudi to učinili.
Two of them. When?
Kada?
When he was in...
Poslednji put kada je bio u Sjedinjenim Državama, tada je bio premijer, čini mi se, mislim pre dve godine.
Years ago,
and you have... Tada ste se sastali sa njim?
With him? Yes, it was me.
Da, bio sam ja, ambasador Kirby, moj zastupnik, moj brat, srpski ambasador, i on je precizno rekao kako, šta, kada i ko je odgovoran za smrt moje braće.
Who was responsible for my brother's death?
Rekao je marta ove godine za Radio Slobodna Evropa Iljer Bitići, brat ubijene braće, prenoseći detalje susreta koje je pre dve godine, kako tvrdi, imao u Vašingtonu sa tadašnjim premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Slučaj ubistva trojice američkih državljana koji su nakon oslobađanja zbog ilegalnog prelaska granice tadašnje Savezne Republike Jugoslavije policijske snage privele posle čega su pronađeni mrtvi, obeležila su i priznanja najviših tužilačkih organa o opstrukciji istrage. Vladimir Vukčević, bivši tužilac za ratne zločine, izjavio je februara 2018. da su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i američke vlasti obaveštene o tome ko je onemogućio tužilaštvu za ratne zločine da okonča istragu ubistva braće Bitići.
Mi smo došli do relevantnih dokaza, ali to nije završeno ne našom krivicom, nego krivicom drugih. Ne bih dalje da obrazlažem, pošto je taj predmet živ. Kazao sam im ko nas je onemogućio da završimo taj predmet do kraja, ali za to tužilaštvo za ratne zločine nije krivo i to sam im i rekao, odnosno ko nas je minirao, jer je taj postupak bio pred završetkom.
Rekao je Vukčević listu Danas. Tužioca Vukčević je na funkciji nasledila tužiteljka Snežana Stanojković, koja je marta 2018. najavila nastavak rada na rasvetljavanju tog slučaja. Nemanja Stjepanović, novinar i istraživač, podloči da slučaj ubistva braće Bitići demonstrira odnos srpskog pravosuđa prema procesuiranju ratnih zločina.
Beži od toga da istraži i da optuži visoko rangirane policijske ili vojne službenike za zločine počinjene tokom ratova 90-ih, pre svega te zločine koji su počinjeni na Kosovu ili u vezi sa kosovskim sukobom. Dakle, ovde bi srpsko pravosuđe moralo da uradi nešto što nikada nije do sada. Trebalo bi da krene u procesuiranje visoko rangiranih policijskih službenika koji su očito umešani u to ubistvo.
Veće za ratne zločine Višeg suda u Beogradu je 2012. godine oslobodilo Sretana Popovića i Miloša Stojanovića optužene za pomaganje u ubistvu braće Bitići jer nije dokazano da su izvršili krivična dela za koja su se teretili. Agron, Mehmet i Ilija Bitići, državljani Sjedinjenih Država, koji su se u sastavu Altanske brigade borili na strani oslobodilačke vojske Kosova tokom rata na Kosovu, uhapšeni su po završetku NATO intervencije dok su pomagali komšijskoj izbegličkoj porodici iz Prizrena na jugu Kosova da pređe u Kraljevo u centralnoj Srbiji. Privedeni su zbog kršenja zakona o kretanju i boravku stranaca i osuđeni na kaznu od 15 dana zatvora koju su služili u Prokuplju na jugu Srbije. Pušteni su posle 3 dana kada su ih nepoznate osobe prebacile u policijski objekat u Petrovom selu kod Kladova gde su ubijeni hicima u potiljak. Odbor za spoljnopolitičke poslove Američkog kongresa juna 2018. godine usvojio je rezoluciju o ubistvu američkih državljana braće Bitići u Srbiji u julu 1999. U rezoluciji kojom se izražava stav predstavničkog doma u ubistvu braće Bitići, između ostalog navodi se da bi pojedince odgovorne za ubistvo trebalo izvesti pred lice pravde, te da je za osudu to što još niko nije proglašen krivim za pogubljenje braće Bitići ili bilo koje druge zločine povezane sa njihovom smrću i što nijedan pojedinac čak nije optužen za te užasne zločine, istaknuto je u rezoluciji Odbora za spoljnopolitičke poslove Američkog kongresa. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O odnosima Srbije i Crne Gore. Koliko su slučajevi begunaca Svetozara Marovića i Branke Milić narušili relacije nekadašnja dva oka u glavi? Iz Podgorice, Srđan Janković.
Paralelno sa izjavama da su institucionalni međudržavni odnosi između Crne Gore i Srbije odlični, duže od godinu i po osuđeni Svetozar Marović je u Beogradu, kako je oficijalno rečeno, na liječenju, dok je optužena u slučaju državni udar Branka Milić duže od 2 sedmice u ambasadi Republike Srbije. Zvanično su obavljene diplomatske procedure za njihovo izručenje Crnoj Gori, ali bez efekta. Zbog toga se u dijelu javnosti sve glasnije čuju sumnje da je u ove slučajeve upletena politika i politički interesi. Boris Raonić iz Građanske alijanse vjeruje da su proklamovani odlični odnosi između dvije države u skladu sa neizvršavanjem obaveza po potjernici.
Bar za mene je da je u pitanju koordinirana akcija. Mislim da iza ovoga što javnost vidi stoji itekako dogovoreni plan, jer jednoj i drugoj državi, odnosno vlastima, odgovara da se ovim stvarima raspravlja na ovom nivou. Odgovaraju ove vrste tenzija, na taj način ih homogenizuju i svoje birače i svoje podržavaoce, a one suštinske stvari naravno da drže po strani. Tako da i sa jedne i sa druge strane ono što dolazi je itekako jasno, a na nekom drugom nivou očigledno je da dolazi do kvalitetne saradnje i među partije, među vrhuški, za koje javnost možda i tako dobro ne vidi. Jer ono što izborni inženjering i izborna utakmica očigledno jedni druge dobro uče, a naravno i pomažu druge u kreiranju ove magle.
Od trenutka kada je optužena u slučaju državni udar, Branka Milić je napustila sudnicu Višeg suda u toku glavnog pretresa i našla utočište u ambasadi Republike Srbije u Podgorici. Crnogorske institucije su zatražile od države Srbije da omogući institucijama pristup prostorijama ambasade u kojima se Milić nalazi. Više od 2 nedelje nema odgovora iz Srbije, a crnogorski šef diplomatije Srđan Darmanović, kako je saopštio odgovarajući na interesovanje novinara o ovom slučaju, i dalje očekuje rješenje.
Vjerujemo da Srbija neće ući u zonu da na našoj teritoriji štiti bjegunca od pravde pod svojim krovom, ali do sad je sve i sa naše strane i sa strane Republike Srbije rađeno po diplomatskim pravilima i u skladu sa uobičajenom diplomatskom komunikacijom, i mislimo da tako treba i nastaviti. Iz toga ćemo vidjeti koje će rješenje proizaći. Svako od rješenja ima svoje posljedice, naravno.
Umeđu vremenu, Branka Milić iz ambasade Republike Srbije, u kojoj je našla utočište, prati situaciju na javnoj sceni i šalje otvorena pisma. Izostanak izručenja osuđenog za stvaranje kriminalne organizacije Svetozara Marovića, nekadašnjeg broja 2 u Demokratskoj partiji socijalista, pojačava sumnje u postojanje političkog dogovora. To je nedavno bila gotovo centralna tema u Skupštini Crne Gore između poslanika opozicione socijaldemokratske partije Raška Konjevića i potpredsjednika vlade Zorana Pažina.
Jasna je stvar i onom djetetu u osnovnoj školi da se radi o političkom dogovoru, samo je pitanje koliko će taj politički dogovor moći da traje.
Nije valjda vaše očekivanje, poštovana gospodo, da organi uprave policije liše gospodina Marovića na teritoriji Republike Srbije?
Potpredsjedniče vlade, ovo je elementarno vrijeđanje inteligencije građana Crne Gore.
Uradili smo sve što je do nas, iz nekog razloga o kom ja ovom prilikom ne mogu da lamentiram, organi uprave policije Republike Srbije ne izvršavaju međunarodnu potjernicu Interpola za hapšenjem gospodina Marovića. I sve odgovore na tu temu treba tražiti u Republici Srbiji.
Da ste potpredsjednik vlade, pođite u Beograd, pa tražite od kolege potpredsjednika vlade, gospodina Stefanovića, da ga liši slobode i javno recite zašto to gospodin Stefanović neće da uradi.
Ako mislite da postoje neki politički dogovor, onda kažete ko je sagovornik u tom političkom dogovoru, molim vas, direktno ga prozovite.
Dok najeksponiraniji slučajevi nisu blizu svog epiloga, crnogorska javnost se zatrpava informacijama o tome da su Srbija i Crna Gora zabranile ulazak na svoju teritoriju osobama koje je policija proglasila bezbjednosno interesantnim licima, među kojima su i starlete, ali i književnicima i profesorima koji navodno predstavljaju opasnost po stabilnost države. Ovu pojavu objašnjava Boris Raonić.
Ovo što vidimo kao lica iz kriminalnog miljeja kojima se navodno zabranjuje ulazak, to je naprosto zahtjev i poruka međunarodnoj zajednici koja se želi pokazati da pravosudni sistemi funkcionišu, da države funkcionišu. Kada su u pitanju ovi drugi nivo, a to su određene lice iz kulturnog i intelektualnog nivoa koji navodno žele da ugroze nezavisnost Crne Gore ili sa druge strane opet neko drugo objašnjenje, također u pitanju je dizanje, tenzija, dizanje nepotrebne galame kako bi se naravno građani bavili i još jednom identitetskim pitanjem, ne onim suštinskim. A oni ljudi koji treba da budu privedeni pravdi zakona i one neke druge suštinske stvari se svjesno ne rade, jer naravno iz svega toga neko ima i tekako korist.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Do kraja emisije možete čuti intervju sa glavnom urednicom portala Tačno.net iz Mostara, Steficom Galić. Pre toga o sporu vladajuće HDZ-a u Vukovaru i Demokratskog saveza Srba oko operacije Oluja, javlja Enis Zebić.
Dan nakon teških riječi na aktualnom satu na sjednici gradskog vijeća Vukovara, na kojem je HDZ-ov gradonačelnik Ivan Penava najavio svom zamjeniku iz redova srpske manjine Srđanu Milakoviću da će tražiti da se njegova stranka Demokratski savez Srba zabrani, jer je Milaković kazao da se Oluju može razumjeti i kao etničko čišćenje, Milaković u izjavi za naš program pretpostavlja što je dovelo do takve situacije.
U suštini me zabrinjava sve to što sam čuo, ali mislim da je ono posljedica svega onoga što se u javnom prostoru u Vukovaru dešavalo u posljednjih nekoliko mjeseci. Od najave prosvjeda na ovamo značajno je zaoštrena retorika i to sve ima svoje posljedice i efekte i ovome što smo čuli jučer na gradskom vijeću. I sada se ispostavlja da ja moram za svoje stavove prethodno, pre nego što budem ih zauzimao, otići kod gradonačelnika da mi on kaže da li su oni u skladu sa Ustavom i sa zakonom, jer u suprotnom bi moglo doći do toga da me zabrani.
Demokratski savez Srba je razmjerno nova stranka srpske manjine nastala izlaskom dijela nezadovoljnih članova SDSS-a i za razliku od svih dosadašnjih pokušaja uspjela se održati na životu 2 godine. Međutim, u SDSS-u koji dalje okuplja većinu hrvatskih Srba ne kriju da ih ne vole. Uz ogradu da o raspravi zna samo iz medija, predsjednica kluba vijećnika SDSS-a u gradskom vijeću Vukovara Vesna Vujić za naš program osudila je ton jučerašnje rasprave i bavljenje prošlošću umjesto sadašnjošću i budućnošću.
Nikakav oblik bilo kakve takve komunikacije između nas sviju nije dobar. Mi smo tu svi odabrani da radimo zajedno na istom poslu, a to je dobrobit svih naših građana, svih onih koji žive u Vukovaru, kako hrvatske nacionalnosti, tako i srpske i svih drugih nacionalnosti, i mislim da je to put kojim treba da ide gradsko veće, a ne da se vraćamo u prošlost i potežemo neka pitanja oko kojih još dugo vjerojatno nećemo imati nekakav konsenzus.
Naime, troje vijećnika SDSS-a nije došlo na jučerašnju sjednicu gradskog vijeća jer je zakazana za dan uoči pravoslavnog Svetog Nikole. Prošle godine nisu došli jer je bila zakazana baš na Svetog Nikolu. Ove je godine predsjednik gradskog vijeća kazao da je baš pazio i 10 dana ranije najavio ovaj datum, ali očito ni to nije pomoglo. Milaković im zamjera što nisu došli.
Po meni kolege su trebale biti na jučerašnjoj sjednici gradskog vijeća, posebno što imajući u vidu da vi nikada ne znate na što će proizaći, kao što se jučer vidjelo. Znači, trebali su itekako zauzeti svoje stavove i reći nešto o onome što je jučer izrečeno na gradskom vijeću, jer nisam ja tu jedini i oni su dobili povjerenje pripadnika srpske zajednice u određenoj meri da zastupaju njihove interese i brane određene stavove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije intervju sa glavnom urednicom portala Tačno.net iz Mostara Šteficom Galić, dobitnicom jedne od najprestižnijih novinarskih nagrada u Nemačkoj, nagrade za slobodu govora u ovoj godini. Sa njom je razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Nagrada koja nosi ime po Johanu Filipu Palmu, njemačkom književnom izdavaču i borcu za slobodu, koji je ubijen početkom 19. stoljeća po direktnoj naredbi francuskog vojskovođe Napoleona Bonaparte, za 2018. godinu dodijeljena je Štefici Galić. Zbog borbe protiv nacionalizma i šovinizma te djelovanja tokom rata kada ste vi i vaš suprug Nedeljko Neđo Galić, kojem je posthumno dodijeljena nagrada Duško Kondor za građansku hrabrost, rizikujući svakodnevno vlastite živote, spašavali svoje sugrađane da ne budu odvedeni u logore. Više puta ste verbalno i fizički napadnuti. Kolika je cijena istine i zbog čega niste odustali od svoje borbe?
Posle sveg jada koje smo mi preživjeli od 90. pa do 2001. godine, posle progona naših komšija, posle napada bezbroj na nas, ostali smo potpuno bez egzistencije, toliko smo bili ponižavani, tako dalje. On se od tog jada razbolio i umro je 2001. godine. Dakle, 100 puta sam rekla nije umro, on je jednostavno je crkao od jada. Ubilo ga je to zlo vrijeme, taj odnos jedne pokvarenosti u sredini koja je svjesna i zna dobro da je sve ono što mi govorimo da je istina, da je sve ono protiv čega smo se borili ispravno. I tako nisu to željeli priznati, ponašali su se tako kako se ponašali. I moja djeca su ponijela toliku težinu. Mi smo ostali sami u dugovima. Ja sam radila bezbroj poslova svakakvih da donesem djeci kruh i da imamo, da možemo živjeti. Doživjeli smo jednu takvu izolaciju, jedan takav progon i jednu takvu, niko s nama nije komunicirao. Živjeli smo praktično od moga rada okolo i prijatelja koji su mi nešto donosili. Djeca su bila na neki način u društvu, žigosana u školi i tako dalje. Ali onog trena, kada je Neđo dobio nagradu za građansku hrabrost, kad sam ja progovorila tu našu životnu priču, kad je sve skočilo na noge protiv toga, od Hrvatske do zapadno-hercegovački, ne znam, bojovnika i raznih udruga, oni su, dakle, uporno utvrdili da se nije to dogodilo. Kad meni neko kaže, nije se dogodilo ono što sam ja svojim očima vidjela, to se sve događalo pred mojom kućom, jer je druga od policije. Dakle, ja sam tada shvatila dokle oni mogu ići. Dokle može lažiti, nisam dala, nije istina, desilo se, nema toga šta oni meni nisu prijetili, šta mi nisu napravili, od generala Šiljega, ne znam koji je tražio da napišem, da se odričem filma, da me je Svetlana Brozna govorila i tako dalje. Nema toga ko bi mene u tom pokolebo. To se dogodilo meni i mojoj familiji. Izvolite vi pričati šta se vama dogodilo i tako dalje. Svi su oni znali, u četiri oka meni govorili da bilo je tako, bilo je Igore, ali šuti, ne smiješ govoriti, ti si naša. Dakle, treba se skrivati iza njihovog zločina, smatrati to zajedničkom stvari. Nikad to ne želim, ja sam apsolutno protiv svakog fašizma, protiv logora, protiv svega što je nedjetsko. I nema toga su čim oni meni mogu zaprijetiti da se ja prepadnem na toga. Jedna takva ideja gdje ja branim stav ljudskosti i čovjeka i tako dalje, vrijedna je i ovoga što proživljavam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Balkanski lideri na radnom ručku u Briselu kod Federike Mogherini. Stoltenberg kazao Haradinaju, transformacija bezbednostnih snaga Kosova ne utiče na misiju KFOR-a. Trump objavio pobjedu nad ekstremističkom islamskom državom. Evropska komisija usvojila mere u slučaju izlaska Britanije bez dogovora. Evropska unija postigla dogovor o zabrani upotrebe plastike. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Prijetno!